Η χαρά μας είναι πολύ, αγαπητοί μου, που ήλθατε στο μοναστήρι μας, και μάλιστα όταν γνωρίζω ότι είσαστε στελέχοι του Ευαγγελικού έργου, δηλαδή της διακονίας του Ευαγγελίου. Είσαστε κυκλάρχησες και κάνετε θέματα σε κάποιες άλλες ψυχές. Αυτό βέβαια είναι μια διακονία της Εκκλησίας, η οποία δεν μπορεί παρά να μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην δύναμη αυτής της εργασίας, και να σκεφτεί κανείς ότι οι κυρίες όταν συγκεντρώνονται σε ένα σαλόνι δεν έχουν τίποτα άλλο να πούν παρά ένα απέραντο κοτσομπολιό. Όταν όμως συγκεντρώνονται για να ακουστεί, να υποθεί και να ακουστεί ο Λόγος του Θεού, αυτό δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστον? Και μάλιστα στην εποχή μας που τα πράγματα είναι δύσκολα, πνευματικώς δύσκολα, δεν είναι τόσο αναγκαίοι αυτοί οι κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής? Λοιπόν, σας επαινώ και αγωνιστείτε όσο μπορείτε στον τομέα αυτόν, γιατί υπάρχει παμέγιστη ανάγκη. Σκέφτηκα να πάρουμε ένα θέμα που να μας βοηθήσει στο έργο αυτό, διότι δεν είσαστε μόνον εσείς, είμαστε και εμείς όσοι είναι εις τον αγρόν του Θεού. Και διάλεξα να πάρω την πρώτη επιστολή που στέλνει ο Κύριος στην εκκλησία της Εφέσου και που είναι καταχωρισμένη εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Βέβαια, αφού μελετάτε Αγία Γραφή, δεν θα πάρω περισσότερα για να μείνω πιο πολύ εις το κυρίως θέμα μου. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι εξόριστος εις την Πάτμο. Μια ημέρα, μια Κυριακή, άκουσε, λέγει, μια φωνή σαν νερά πορά, σαν καταράχτης. Γύρισα να είδω και εκεί μας κάνει μία περιγραφή πως είδε κάποιον σαν άνθρωπος, ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε στα χέρια του 7 αστέρια και περιπατούσε μεταξύ 7 λιχνιών. Δηλαδή, λιχνία, πάρτε ένα κυροπήγιο με ένα κερί, κάπως έτσι να το φανταστούμε, σε κάποιες διαφορετικές θέσεις, και εκεί αυτό περίεργο πρόσωπο κινείται μεταξύ αυτών των λιχνιών. Λέγει ότι φορούσε ποδήρι χιτώνα, χρυσή ζώνη, το πρόσωπό του, τα μαλλιά του ήταν πάλευκα, το πρόσωπό του ήταν τόσο φωτεινό σαν το μεσημεριάτικο ήλιο και πιο πάνω ακόμη, και ότι από τα μάτια του έβγαζε φλόγες και από το στόμα του ξεκινούσε μία πύρινη ρομφαία. Δηλαδή, ένα θέαμα φοβερό, και δηλαδή προκαλούν φόβον, αυτό θα πει φοβερόν. Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είδε αυτή την εικόνα, έπεσε κάτω σαν ξερός, και τότε τον ίγγισε αυτός ο σαν άνθρωπος, που δεν ήταν τίποτε άλλο, δεν ήταν κανείς άλλος παρά αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και του λέγει: μη φοβάσαι, μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος και ο ζών, και γενόμην νεκρός και ιδού ζών είμαι εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τας κλείς του θανάτου και του άδου. Γράψον ουν α είδες και α εισή και α μέλη γίνεστε με τα ταύτα. Γράψε λοιπόν εκείνα τα οποία είδες ή θα δεις παρακάτω, εκείνα τα οποία υπάρχουν ως παρόντα και εκείνα τα οποία πρόκειται να υπάρξουν. Δηλαδή, θα προφητεύσεις. Και η προφητεία είναι γνωστό ότι επεκτείνεται στις τρεις μεγάλες περιοχές του χρόνου: στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Πολλές φορές νομίζουμε ότι η προφητεία είναι μόνο κάτι για το μέλλον. Όχι. Ο Μωυσής είναι προφήτης. Είναι προφήτης και του παρελθόντος. Έγραψε την ιστορία του σύμπαντος την ιστορία του ανθρώπου, που δεν υπήρχε κανείς που να τον πληροφορήσει πως αυτά τα πράγματα έχουν, και συνεπώς βλέπουμε ότι είναι προφήτης του παρελθόντος. Τώρα λέγει εδώ, α, εσύ, εκείνα τα οποία αυτή τη στιγμή υφίστανται. Ευθύνεται παρακάτω, θα αποταθεί στις 7 ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας και θα πει στον Ιωάννη ότι η κατάσταση των εκκλησιών αυτών είναι αυτή. Συνεπώς είναι πράγματα παρόντα, αλλά και εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν. Αυτά με μια πάρα πολύ συντομοτάτη, θα λέγαμε, περιγραφή, με ένα προήμιο. Για να δούμε λοιπόν εδώ στις 7 εκκλησίες τι ο Κύριος γράφει. Όταν γράφει στην κάθε μια εκκλησία, στον επίσκοπο της κάθε εκκλησίας, γιατί οι 7 λιχνίες είναι οι 7 ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας, της Εφέσου, της Μύρνης, της Φιλαδελφίας κτλ. Και οι 7 αστέρες είναι οι 7 άγγελοι, δηλαδή οι 7 επίσκοποι της εκκλησίας. Βέβαια υπονοείται ότι πίσω από τους 7 αυτούς επισκόπους είναι ο λαός. Ο λαός, η χριστιανική κοινότητα, δηλαδή η εκκλησία. Η εκκλησία βεβαίως είναι μία, αλλά εδώ έχουμε 7 πτυχές που αν τις δούμε όλες μαζί θα δούμε πως ακριβώς ο Θεός βλέπει την εκκλησία του, τι έχει να πει για αυτήν, να την επενέσει ή ακόμη και να την κατηγορήσει. Να την κατηγορήσει με την έννοια να διορθωθεί. Έτσι έχουμε εκκλησίες που υπάρχει και ο έλεγχος και ο έπαινος. Έχουμε εκκλησίες που υπάρχει μόνον ο έλεγχος, όπως η Λαοδίκη, η εκκλησία της Λαοδικίας, και εκκλησίες οι οποίες έχουν μόνον τον έπαινον και όχι την κατηγορία. Αν λοιπόν μελετούμε αυτές τις 7 επιστολές που θα έγραφε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να τις στείλει σε αυτές τις αντίστοιχες εκκλησίες, μπορούμε να βλέπουμε ανά πάσα στιγμή πως ο Χριστός βλέπει την εκκλησία του και να μαθαίνουμε τι δεν θέλει και τι θέλει. Και εκείνοι οι οποίοι έχουν το έργο και τη διακονία του Λόγου του Θεού, τη διακονία της εκκλησίας, νομίζω ότι πρέπει να καθρεπτίζονται, όλοι να καθρεπτιζόμεθα, γι' αυτό και διάλεξα αυτό το θέμα, να καθρεπτιζόμεθα σε αυτό το τι δεν θέλει και τι θέλει ο Χριστός. Πάμε καλά, δεν πάμε καλά? Να κάνουμε μια αυτοκριτική, να καθρεπτιστούμε σε εκείνα που είναι γραμμένα, με εκείνα τα οποία εμείς δρούμε. Έτσι, δεν θα αναφερθώ βεβαίως σε ολόκληρη την επιστολή προς Εφεσίους, θα πάρω μόνο εκείνα τα σημεία τα οποία λέγει ο Κύριος, που επενεί και κατηγορεί. Για να δούμε λοιπόν τι λέγει στην εκκλησία της Εφέσου. Σημειώσατε ότι η Έφεσος ήταν η πρωτεύουσα της Ανθυπατικής Ασίας, πρωτεύουσα, πολυπληθεστάτη πόλης, σπουδαιοτάτη, από πάσης πλευράς, γραμμάτων, εμπορίου κλπ. Και εκεί ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, τα καλλιτεχνικά 7 θαύματα του κόσμου, που ήταν ο ναός της, της Αφροδίτης, αντιστοίχου με τη θεά Δήμητρα, δηλαδή θεά της γονιμότητος. Λοιπόν, λέγει, είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου, και ότι ου δίδει βαστάσαι και κακούς, και υπομονή έχεις και ευάστασας δια το όνομά μου και ου και κοπίακας. Εδώ είναι μία σειρά επένων, αλλά να δούμε ένα σημείο. Είδα, γνωρίζω. Ο Χριστός γνωρίζει τα πάντα. Αφήνει το κακό για να γίνονται οι πιστοί δοκιμότεροι. Μας το λέγει αυτό και ο Απόστολος Παύλος. Είναι, λέγει, οι πιστοί δόκιμοι γένονται. Πραγματικά το κακό υπάρχει. Είναι το αιώνιο παράπονο και των πιστών και των μη πιστών. ότι γιατί υπάρχει το κακόν. Είναι πελώριο το θέμα αυτό. Όμως ο Χριστός αφήνει το κακό να υπάρχει, θα το τιμωρήσει στο τέλος της ιστορίας, όπως και τον διάβολο, που είναι μια βασική αιτία του κακού, ωστόσο για να γίνονται δοκιμότεροι οι πιστοί, διότι θα δοθούν ευκαιρίες να φανεί η υπομονή, η αγάπη και ούτω καθεξής. Αν δεν δοθούν αυτές οι ευκαιρίες, τότε πώς θα γίνουν φανερά αυτά? Έτσι λοιπόν ο Κύριος μοιάζει, δεν είναι, είπαμε, είδα σου τα έργα, γνωρίζω, επιτηρεί την Εκκλησία, βλέπει την Εκκλησία, μοιάζει όμως να υπνώτει, να κοιμάται. Είναι εκείνη η περίπτωση που κάποτε η μαθητέ με τον Κύριο ήταν στο πλοιάριον και ξεσηκώθηκε στη μέση της λίμνης μια πελώρια τρικυμία. Ο Κύριος εκυμπάτω και τον εξύπνησαν. Κύριε, λέει, χανόμαστε. Και ο Κύριος είπε στον άνεμο και στην θάλασσα, σιώπα πεφήμωσο, σώπα, βάλε φήμωτρα στο στόμα σου. Και μετά στρέφεται προς τους μαθητάς του και λέγει, γιατί φοβηθήκατε, γιατί είσαστε δειλοί? Βέβαια οι άνθρωποι δεν ήσαν ακόμη εκείνοι που γνώριζαν ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός, αλλά αυτή η εικόνα δείχνει πως ακριβώς κινείται ο Χριστός μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Μοιάζει ότι κοιμάται, αλλά δεν κοιμάται. Κοιτάζει, επιτηρεί. Τι είδα, τι γνωρίζω? Τα έργα σου. Τα έργα σου. Ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη παρηγορία εάν κάποιος κάνει καλά έργα, ότι δεν πειράζει αν δεν τον βλέπουν οι άνθρωποι, τον βλέπει ο Χριστός. Ότι ο Χριστός τον βλέπει. Κάθε τι που κάνει και εκεί που είναι μόνος του, οι σκέψεις του, τα αισθήματά του, με βλέπει ο Χριστός. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, πολύ μεγάλη, σας είπα, παρηγορία. Έτσι ο Χριστός βλέπει και τη διαγωγή της Εκκλησίας. Άμεσα, θα λέγαμε, του Επισκόπου. Έμεσα, του λαού. Βλέπει λοιπόν τα έργα. Λέει, είδα και τον κόπο σου. Ναι, και τον κόπο σου. Γιατί εκείνος ο οποίος εργάζεται στο έργο της Εκκλησίας κοπιάζει. Γι' αυτό και έχουμε τόσες εικόνες. Φέρει πεινάξεως ο εργάτης του μισθού αυτού και ούτω καθεξής, είναι από την Παλαιά Διαθήκη αυτό. Ότι όταν εργαστείς θα κοπιάσεις, και όταν θα κοπιάσεις θα έχεις το μισθό σου. Και ο μισθός σου αυτός μπορεί βέβαια να είναι και επιγείων διαστάσεων, όπως ήταν η Λεβίτε στην Παλιά Διαθήκη, αλλά προπαντός και κυρίως είναι πνευματική διαστάσεως η αμοιβή, που λέει ο Χριστός ότι ο μισθός πολλής ημών εν της ουρανής. Ο μισθός σας, λέει, είναι πολλής εις τους ουρανούς. Συνεπώς έχουμε, θα λέγαμε, τον μισθόν του κόπου μας. Ωστόσο όταν λέει και τον κόπο σου γνωρίζω, δείχνει ότι αναφέρεται στην όλη ποιμαντική δράση της Εκκλησίας. Και βέβαια και εσείς μετέχετε, βοηθάτε στην ποιμαντική δράση της Εκκλησίας. Είναι πολύ πλατιά η ποιμαντική δράση, από τη φιλανθρωπία μέχρι το κήρυγμα, μέχρι τούτο, μέχρι εκείνο. Είναι πολλά, πολλοί οι τομείς. Και βέβαια δεν είναι επαρκής η κληρική, όπως και στην αρχαία εκκλησία, πρέπει να μετέχουν και πολλά στελέχη της Εκκλησίας στο ποιμαντικό έργο του Επισκόπου. Γι' αυτό λοιπόν γνωρίζω και τον κόπο σου στην ποιμαντική σου δράση. Γνωρίζω, λέει, και την υπομονή σου. Ξέρετε πόσο υπομονή χρειάζεται για να ασκήσει κανείς το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας? Πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Έχει κανείς να ακούσει πολλά. Έχει να αντιμετωπίσει αντιξοότητες πολλές. Σε όλα αυτά πρέπει να επιδείξει πολύ υπομονή. Γιατί αν δεν έχει υπομονή, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και ότι ουδήρι βαστά σε κακούς, δεν ανέχεσαι τους κακούς μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε ότι στην Εκκλησία πάντοτε υπήρχαν οι κακοί. οι άνθρωποι που δεν διορθώνονται, οι άνθρωποι που προκαλούν σκάνδαλα και λοιπά. Αν δείτε δε και τις επιστολές και του Παύλου, του Αποστόλου, δείτε και του Αγίου Ιακώβου και του αδελφοθέου Ιούδα και του Αποστόλου Πέτρου, τι συμπεριφορά υπήρχε μέσα στην Εκκλησία. Πάντοτε γίνονται αυτά. Φερειπίν, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, μπαίνει, λέει, ένας χρυσοδακτήλιος σανίρ, δηλαδή ένας πλούσιος, και του λες, εσύ ο υπεύθυνος της Εκκλησίας, κάτσε εδώ. Δηλαδή βλέπετε, και σήμερα το βλέπετε, μια εκλεκτή θέση. Έρχεται ο άλλος ο φτωχός, εσύ, λέει, κάτσε στο υποπόδιο των ποδών μου. Κάτσε εκεί πέρα σε μια γωνίτσα. Διάκρισης. Ο αδελφός ο Ιούδας αποκαλεί κάτι τέτοιους τύπους που προκαλούσαν προβλήματα μέσα στην Εκκλησία. Τους προκαλεί σπηλάδες. Σπήλος είναι ολεκές. Σπηλάδες, ηλεκέδες, που δημιουργούν πρόβλημα. Όπως ένα λευκό χιτόνα να έχει απάνω, το βλέπεις, να έχει απάνω λεκέδες. Έτσι έμοιαζαν οι άνθρωποι αυτοί. Πόστολος Παύλος ελέγχει εκείνους οι οποίοι στις αγάπες, στα τραπέζια, δημιουργούσαν προβλήματα. Και τους λέει, ως μεν πεινά, ως δε με θέει. Κάθεστε όλοι μαζί να φάτε, φέρετε το φαγητό από το σπίτι σας, αυτό δεν έχει να φάει, πεινάει. Ο άλλος, λέει, έχει τόσα πολλά, ώστε να φάει να μεθάει. Όλα αυτά ήταν δύσκολα πράγματα, άσχημα πράγματα. Πάντοτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Όμως, λέγει, δεν ανέχεσαι να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν ανέχεσαι. Και αυτό δείχνει ότι έχεις ένα οξύ ηθικό αισθητήριο. Δηλαδή δεν σου πάει καλά, δεν το θέλεις, δεν σου αρέσει. Σε επενώει γι' αυτό. Και επίρασας τους λέγοντας σε αυτούς αποστόλους είναι και ούκηση. Και δοκίμασες εκείνους οι οποίοι, λέγει, ισχυρίζονται ότι είναι απόστολοι, και έβρες αυτούς ψευδείς. Τους βρήκες ψευδείς. Ήταν οι ψευδαπόστολοι, ήταν οι ψευδοδιδάσκαλοι, εκείνοι οι οποίοι δεν εδίδασκον το γνήσιον Ευαγγέλιον. Και σήμερα πόσους έχουμε, και στην πόλη σας πόσους υπάρχουν. Τι να πάρουμε, να πω, η γνωστική νευρία ενία, κάτι ΧΟΕ, Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης, κάτι Χιλιαστέ, κάτι παρακάτω, Προτεστάντες, ποικίλοι, κάνουν και ραδιοφωνικούς σταθμούς και προσπαθούν να μεταδώσουν και να διαδώσουν τις κακοδοξίες τους. Εδώ όλοι αυτοί είναι κακοί χριστιανοί. Λέγονται ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν είναι χριστιανοί. Είναι εν ευρία ενία, χωρίς να εξηγήσω περισσότερο, είναι οι γνωστικίζοντες χριστιανοί. Και ξέρετε ότι ο γνωστικισμός ποτέ δεν πέθανε και απλώς επανήλθε ο γνωστικισμός δρυμύτερος από κάθε άλλη φορά. Ο γνωστικισμός είναι η ψυχή της θεοσοφίας, είναι η ψυχή του μασονισμού, δηλαδή η μεταφυσική, αυτό εννοώ, ψυχή, η μεταφυσική του μασονισμού και ούτω καθεξής. Και ακόμη, αν θέλετε, και της νεοειδωλολατρίας, η οποία και αυτή ανεφύει και δημιουργεί και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Σημειώσατε, ίσως και άλλοτε να με έχετε ακούσει να το λέγω αυτό, ότι η ειδωλολατρία είναι η τελευταία πράξη της ιστορίας εναντίον της Εκκλησίας. Είναι προφητευμένο, είναι μέσα στην Αποκάλυψη. Όταν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συγγνώμη, ο άγγελος στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, το θηρίο που είδες ήταν, δεν είναι, θα είναι. Και το θηρίο είναι η ειδωλολατρία, ήταν, δεν είναι, με την εξάπλωση του χριστιανισμού, αλλά θα επανέλθει, αλλά για λίγο, και πηγαίνει στην απώλεια, λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αν έχετε μία ενημέρωση, και πρέπει να έχετε, το ποια είναι η δραστηριότητα της νεοειδωλολατρίας, θα τρομάζετε. Και δεν εννοώ ειδωλολατρία εδώ, γιατί βέβαια και αυτό είναι, δεν εννοώ την πρακτική ειδωλολατρία. Ας το πούμε, αν πηγαίνω στην πορνεία, λατρεύω τη θεά Αφροδίτη. Αν είμαι άπλιστος στο χρήμα, αχόρταστος, λατρεύω τον θεό Ερμή και ούτω καθεξής. Αυτά είναι η πρακτική ειδωλολατρία. ομιλώ για τη θεωρητική ειδωλολατρεία, τη λατρεία του δωδεκαθέου του Ολύμπου, με τελετές, με μυσταγωγίες, με μοιήσεις. Αυτό εννοώ ειδωλολατρεία, και είναι κάτι φοβερό. Είδα στις ημέρες μας, και αυτό είναι ένα δείγμα από τα πάμπολα που υπάρχουν, ότι βρισκόμεθα πράγματι εις τα έσχατα. Όπως λέει ο Άγγελος στον Άγιο Ιωάννη, ότι λίγος καιρός μένει πια και πηγαίνει στην απώλεια. Η ειδωλολατρεία, ο εισηγητής της ειδωλολατρείας, ο διάβολος, το θηρίον και ούτω καθεξής. Έτσι, για να φτάσουμε βεβαίως σε αυτή την ανοχή των πραγμάτων, να αρχίσουμε δηλαδή να δεχόμεθα τον γνωστικισμό, όλες τις παραφιάδες που έχουν επίχρησμα χριστιανικό αλλά δεν είναι, ή στην ειδωλολατρεία κλπ, πρέπει εδώ να κάνουμε, να προκαλέσουμε ατονία εις το δόγμα. Τι είναι το δόγμα? Θεμελιώδης θέσης της πίστεως, κυριότατα σε δύο δόγματα: ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, το πρώτο και θεμελιώδες δόγμα, και το δεύτερο είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος. Αυτά τα δύο πελώρια θεμελιώδη δόγματα της πίστεως, αν αυτά σαλευτούν, αντιλαμβάνεστε ότι αργήσει, θα λέγαμε, το πλοίο, το πλοιάριο της πίστεως, της Εκκλησίας, να μπάζει νερά. Έτσι, για να σας ξεκουράζω, θα λέω και μερικά πράγματα κάπως έτσι εποπτικά. Ο επίσκοπος κρατάει το τρικέρι και το δικέρι, έτσι, με αυτά που ευλογεί και το λαό. Το τρικέρι είναι το σύμβολο της Αγίας Τριάδας, το δικέρι είναι το σύμβολο της Θείας Οικονομίας, ότι ο Υιός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτά τα δύο τα κρατάει, πρέπει τα κρατάει. Αυτό είναι το θεμέλιο. Με αυτό το θεμέλιο ευλογεί το λαό. Εις αυτό το θεμέλιο στέκεται ο λαός. Η εποχή μας λοιπόν προσπαθεί να γκρεμίσει τα δόγματα και θα λέγαμε χαρακτηριστικά ότι η εποχή μας είναι αδογματική. Βέβαια, σε κάποιαν άλλη τοποθέτηση, απλώς χρησιμοποιείται η ίδια λέξη, ότι να αφήσουμε τους δογματισμούς, θα ακούσετε, αλλά επί τομέων πολιτισμού και γραμμάτων και τα λοιπά. Μπήκε και αυτή η λέξη, ας αφήσουμε τους δογματισμούς. Όμως, το πράγμα κυρίως στην πίστη είναι πολύ σοβαρό. Η εποχή μας είναι αδογμάτιστη και συνεπώς αθεμελίωτη πνευματικά. Και όλα αυτά, ξέρετε, εν ονόματι της ενώσεως των χριστιανών. Είναι τραγικό, αλήθεια, διότι λέει δεν απαιτούνται δόγματα για να ενωθούμε εμείς, γιατί τα δόγματα δημιουργούν καυγάδες. Εγώ πιστεύω έτσι, είμαι ορθόδοξος. Εσύ λες ότι δεν πιστεύεις, είσαι ρωμαιοκαθολικός, είσαι προτεστάνης. Τσακωνόμαστε, καυγαδίζουμε. Για να βγάλουμε λοιπόν αυτούς τους καυγάδες, να ανοίξουμε το δρόμο σε μια ενότητα των χριστιανών, ας παραμερίσουμε τα δόγματα. Αλλά αυτό ακριβώς ανοίγει το δρόμο εις των οικουμενισμών. Προσέξατε το. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο το πρώτο βήμα είναι να ενωθούν ενδοοικογενειακώς οι χριστιανοί, ορθόδοξοι, ρωμαιοκαθολικοί, προτεστάντες. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν ομολογίες των προτεσταντών, ξέρετε πόσες είναι, κατά 400, και ότι κάποιες από αυτές, το ξέρετε, ότι είναι αντιτριαδικές. Είναι αντιτριαδιστές οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή άκουσαν χριστιανοί, δεν πιστεύουν στο δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ακατανόητο πράγμα. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε για έναν οικουμενισμό. Το δεύτερο βήμα είναι, και αυτό πια είναι ολοφάνερο, να ενωθούμε με τον Ισλαμισμό. Ξέρετε πως είναι οι Ισλαμιστές εις τον κόσμο όλων, οι μουσουλμάνοι δηλαδή, 1 δισεκατομμύριο. και κάτι. Δηλαδή είναι περίπου το 1/5, αν είμαστε 6 δισεκατομμύρια, το 1/5 περίπου της, του πληθυσμού της γης. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε αυτοί τι κάνουν? Ξεδιπλώνονται και πάνε, να το πω έτσι απλό ελληνικά, πάνε να φάνε τους χριστιανικούς λαούς, να τους ισοπεδώσουν. Ας το πάρω με είδηση. Σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης υπάρχουν ντζαμιά, και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι από χριστιανοί και δι Ρώμαιο καθολικοί ασπάζονται τον μουσουλμανισμό, τον μαμεθανισμό, το παραδέχονται το Κοράνιον και ζούνε μουσουλμανικά. Δεν είναι λίγοι. Έτσι έχουμε συνέχεια ότι όταν έχουμε μια άμβληση του δόγματος, άμβληση, δηλαδή το δόγμα είναι χαλαρόν, τότε βεβαίως είναι πάρα πολύ φυσικό να έχουμε και μια άμβληση του ήθους. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα στους χριστιανικούς λαούς, βλέπετε άμβληση του ήθους, τέτοια άγνοια της αμαρτίας που απορεί κανείς. Μα δεν ήξερες ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, είσαι χριστιανός? Αμαρτία είναι. Ακούτε, αμαρτία είναι. Οπότε ακολουθεί, ακολουθεί την αδογματική εποχή μας η αμοραλιστική εποχή, η εποχή η οποία στερείται ήθους. Moral θα πει ηθική. Έτσι, αμοραλιστική, βάζουμε εμείς τώρα το στερητικό αλφα, τα λεγόμενα φραγκοχιώτικα, ναι, και λέμε μη ηθική εποχή. Μια εποχή η οποία δεν έχει ερίσματα ηθικής. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνδέσουμε το δόγμα με το ήθος. Το δόγμα με το ήθος. Δεν μπορεί ο άλλος να γίνει πνευματικότερος άνθρωπος, ηθικότερος άνθρωπος, εάν δεν έχει στηριχθεί επάνω στο δόγμα. Εάν θα ήθελε να γίνεται καλύτερος χωρίς το δόγμα, τότε έχουμε την λεγόμενη φιλοσοφική ηθική. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Το τονίζω επειδή εσείς κάνετε κάποιους βέβαια κύκλους και θα πρέπει να βοηθάτε σε αυτό, να μην είναι ποτέ η δογματική εις βάρος του ήθους και το ήθος εις βάρος της δογματικής. Και όταν εννοώ δογματική, εννοώ πίστη, σωστή, ορθόδοξη πίστη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν μια ακεραία ορθόδοξον πίστη και είναι μάλιστα και φανατικοί, αλλά το ήθος τους κουτσένει, χωλαίνει. Και αντίστροφα, έχουμε σωστούς ανθρώπους από πλευράς ήθους, αλλά η πίστη τους χωλαίνει. Όταν λοιπόν λέγει εδώ ο Κύριος, τι λέγει? Είδα τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, δεν μπορείς να βαστάσεις τους εχθρούς κακούς, και εδοκίμασε σε αυτούς που λένε τους εαυτούς τους αποστόλους, αλλά δεν είναι, αλλά είναι ψευδείς κλπ. Σημαίνει η πίστη σου είναι ωραία. Αυτό θέλει να πει τώρα ο Χριστός εις τον επίσκοπον της Εφέσου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Κύριον πραγματικά να επαινεί την εκκλησία της Εφέσου. Όμως λέει εκείνο το σαν έκφραση δε ωραιότατο που λέγει, αλλά έχω κατά σου. Και ξέρετε, είναι τόσο όμορφο. Αρχίζει ο Κύριος με τον έπαινον. Δεν αρχίζει με την κατηγορία, αρχίζει με τον έπαινον. Ας το πούμε ψυχολογικά να καλοπιάσει. Κάπως έτσι. Αλλά έχω κατά σου. Αλλά έχω κάτι εναντίον σου. Ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Την πρώτη σου αγάπη, λέει, την άφησες. Τι είναι εδώ? Είναι αυτό που κυριότατα θα έλεγα μας απασχολεί. Η αγάπη δεν νοείται να εξαντλείται βεβαίως στην Ορθοδοξία, κάτι που το βλέπουμε σε μερικούς, όπως σας είπα προηγουμένως, Δηλαδή σου λέει η Ορθοδοξία. Και όμως κάποια άλλα πράγματα δεν τα προσέχει κανείς. Το θέμα λοιπόν της Ορθοδοξίας είναι σπουδαίο, αλλά δεν είναι επαρκές. Είναι και η ορθοπραξία, δηλαδή η ορθή πράξη. Και δεν είναι τι άλλο παρά αυτή η ιδιαίτερα αγαπητική ανάβαση της καρδιάς προς τον Χριστό. Είναι λοιπόν αυτή η αγαπητική ανάβαση της καρδιάς προς τον Χριστό. Και ο Κύριος τη λέγει, αλλά έχω κατά σου, έχω κάτι εναντίον σου. Τι είχε η πρώτη αγάπη? Είχε τον ενθουσιασμό. Είχε την πείρωση της καρδιάς. Είχε την αφοσίωση, την αφοσίωση στον Χριστό. Είχε τη λατρεία του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε, όταν ο ιερέας βγαίνει με το Άγιο Ποτήριο και λέγει με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, νομίζομαι, δεν ξέρω τι νομίζομαι, αλλά να σας πω τη σωστή θέση. Καταρχάς είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το πιστεύεις αυτό? Όταν λέει με τα πίστεως, εννοεί αυτή την πίστη, όχι γενικά και αφηρημένα. Πιστεύω έστω και ότι ο Χριστός είναι Θεός. Πιστεύεις ότι αυτό που τώρα θα πάρεις είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού? Α, ρίξτε μια ματιά στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Τελευταία στιγμή που πάμε να κοινωνήσουμε, λέμε έτσι πιστεύω. Και οι ιερείς το λένε και οι λαϊκοί που θα κοινωνήσουν, ότι αυτό τούτο εστί το σώμα σου, αυτό τούτο εστί το αίμα σου. Όταν λέμε αυτό τούτο, θα πει αυτό, να, να, αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό που είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Αυτό θέλει να πει με τα πίστεως. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μερικοί φτάνουν και να πεθάνουν και αρρωσταίνουν. Θυμόστε εκεί που τα λέει στους Κορινθίους. Γιατί δεν έχουν την πίστη ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι πολύ σοβαρό αυτό θέμα. Δεύτερον, όταν λέει αγάπη, πού αγάπη? Δηλαδή να είμαι αγαπημένος με τους οικείους μου, με τους γειτονές μου? Ναι, δεν υπάρχει αντίρρηση. Το είπε κάπου αλλού ο Χριστός αυτό. Όταν λέει θυμηθείς εκεί που πας να δώσεις το δώρο σου, ότι έχεις εναντίον κάποιου κάτι, πήγαινε, συμφιλώσου και γύρισε να δώσεις το προσφορό σου, το δώρο σου. Όταν λέει εδώ αγάπη, δεν εννοεί αυτή την αγάπη. Εννοεί την αγάπη στον Ιησού Χριστόν. Πολλές φορές νομίζομαι και περιοριζόμεθα ότι η αγάπη είναι προς τον πλησίον. Αυτοί δε οι διάφοροι ουμανισμοί που φυτρώνουν και ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, δεν λογαριάζουν την αγάπη στον Θεό, ούτε καν, αλλά εννοούν την αγάπη στον άνθρωπο. Λάθος. Είναι η αγάπη στον Ιησού Χριστόν, εις τον Θεόν. Γι' αυτό λέγει η πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Μετά έχουμε την αγάπη στον πλησίον, στον συνάνθρωπό μας. Εδώ λοιπόν, όταν λέει ότι την πρώτη σου αγάπη την άφησες, εννοεί άφησες τον ενθουσιασμό σου, άφησες την αφοσίωσή σου, άφησες αυτή τη λατρεία του Χριστού, αυτή την αγάπη που πρέπει να έχεις προς τον Ιησού Χριστόν. Αν δείτε κείμενα, Φερυπίν, τα ποίηματα του Αγίου Σημαίου του Νέου Θεολόγου, αν δείτε κάτι ακολουθίες, Φερυπίν, η ακολουθία εκείνη που είναι προς τον Ιησού Χριστόν είναι στο ορολόγιο το μεγάλο που λέει Ιησού μου γλυκύτατε, γλυκύτατε Ιησού μου, μου, αυτό το μου, Ιησού μου, Ιησού μου. Τι εκφράζει? Αγάπη. Δεν είναι λοιπόν η αγάπη στον πλησίον, η αγάπη στον Χριστό. Και αν έχεις μια σωστή, σωστή αγάπη στο Θεό, στον Χριστό, δεν μπορεί. Θα έχεις και την αγάπη τη σωστή στον πλησίον σου. Διότι όταν έχω το πρωτότυπο και το αγαπώ, δεν θα αγαπώ και τις εικόνες του που είναι οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ακόμα ότι στην αρχή κάποιος που μετανοεί έχει δάκρυα όταν πρωτοέρχεται στην εξομολόγηση. Έχει δάκρυα, έχει το πνεύμα της ολοκληρωτικής θυσίας που κυριαρχεί στην ψυχή του. Αυτά όμως με τον καιρό ατονούν. Έχει προσευχή ωραία και κάπως μακρά. Στον εκκλησιασμό του είναι ακίνητος, που λένε. Δεν αφήνει τίποτε να χαθεί. Είναι εκείνος που μετενόησε και επιστρέφει. Αυτά όμως με τον καιρό ατονούν και ξεφτίζουν. Τότε συμβαίνει μία κατακόρυφος πτώσης στην αγάπη και στην πνευματικότητα. Αυτό παραπονείται τώρα ο Χριστός. Την πρώτη σου αγάπη την άφηκες, την άφησες, αφήκες. Τότε εμφανίζεται μία ξηρά τυπολατρία. Πηγαίνω από συνήθεια να κοινωνήσω, πηγαίνω από συνήθεια να εξομολογηθώ, πηγαίνω από συνήθεια να εκκλησιαστώ, να κάνω την προσευχή μου, το ίδιο. Δηλαδή το πνεύμα εξέλιπεν. Ενώ ο Παύλος κραυγάζει, το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, μη σβαίνεται. Μη σβήνεται το πνεύμα το Άγιον. Μη το σβήνεται. Δηλαδή σαν κάτι που να λέγαμε σαν μια φλόγα, και έριξε και τη σβήνεις, και τότε μένουν όλα σκοτεινά και νεκρά. Τότε ο εκκλησιασμός γίνεται χωρίς κατανόηση και χωρίς ενδιαφέρον. Τότε η νηστεία χάνει το νόημά της. Νηστεύομαι. Γιατί νηστεύομαι? Α, γιατί νηστεύομαι? Δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει νηστεία, και μάλιστα να την ζήσει κανείς σε όλες τις πτυχές. Μπορεί κρέας να μην τρώγω, να χρησιμοποιήσω μια φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, αλλά δαγκώνω, λέει, αδελφικά κρέα. Κρέα τα αδελφικά. Δηλαδή πως? Με την κατηγορία μπήγεις, λέει, τα δόντια σου με την κατηγορία εις τα κρέατα του αδελφού σου. Ή πηγαίνεις σε δικαστήρια για να διεκδικήσεις και τούτο και εκείνα. Ή νηστεύεις, αλλά δεν νηστεύουν οι αισθήσεις σου. Κάθεσαι με τις ώρες στην τηλεόραση και βλέπεις τα πιο εσχαρά πράγματα. Κατά τα άλλα, νηστεύεις. Όλα αυτά έχουν χάσει το νόημά τους. Το νόημά τους. Τότε και η εξομολόγηση μεταβάλλεται σε καθήκον. Πόσο καιρό έχω να πάω για εξομολόγηση? Α, τόσο καιρό. Ας πάω λοιπόν τώρα να εξομολογηθώ. Δεν με καίει μέσα μου να ξεφορτωθώ από τις αμαρτίες μου. Η Θεία Κοινωνία, από ανάγκη, γιατί έχουμε ανάγκη το σώμα και το αίμα του Χριστού, μεταπίπτει σε μία συνήθεια. Η πνευματική ζωή έχει μείνει χωρίς πνεύμα Άγιο. Τι περίεργο πράγμα, τι σχήμα αλόκοτον. Έτσι την αγάπη μας την πρώτη την αφήκαμε, και ο Κύριος παραπονείται. Τι χρειάζεται? Μια αυτοκριτική, η οποία θα μας βοηθήσει να επανέλθουμε. Προσέξτε εδώ κάτι. Βέβαια θα έπρεπε να είχαμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να δούμε πιο καλύτερα την επιστολή, αλλά τώρα απλώς μερικά σημεία επισημαίνομαι. Είναι τούτο: η εκκλησία της Εφέσου το βάρος της το έριξε εις αυτό που λέμε ορθοδοξία, δράσεις, πίστης. Η πίστη να μείνει ακεραία, και ελαττώθηκε στο θέμα της αγάπης. Ποιες αγάπης? Της αφοσιώσεως και της λατρείας. Αγαπητοί μου, είναι ένα θέμα που σήμερα το ζούμε. Οι άνθρωποι που κινούνται στη διακονία της Εκκλησίας, στους κύκλους, στα κατηχητικά σχολεία, στο κήρυγμα κτλ, κτλ, ξέρετε που ρίχνουμε το βάρος μας? Το βάρος μας το ρίχνουμε στο κήρυγμα, στον κύκλο, στη δράση, στη φιλανθρωπία, όχι στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή σταματήσαμε να έχουμε λατρευτική ζωή. Σας το λέγω, όλοι μας. Όχι εσείς ή εγώ, όλοι μας. Δηλαδή το έργο το χριστιανικό πέφτει το βάρος του στην δράση, όχι στην λατρεία. Ναι, ας το προσέξουμε. Διότι όταν λείψει η λατρεία, τότε και η δράση θα ατονίσει ή θα πάρει άλλο χρώμα, άλλη θέση. Τι θέλετε? ουμανιστική θέση. Ουμανιστική, δηλαδή να τρέξουμε, να βοηθήσουμε, να, ξέρω εγώ, να ταΐσουμε. Όλα καλά είναι. Τι είπε ο Απόστολος Πέτρος? Δεν είναι καλό, γιατί είχαν πληθυνθεί πολλοί οι χριστιανοί, δεν είναι καλό να αφήσουμε, λέει, τη διακονία του Λόγου του Θεού και τη λατρεία και να διακονούμε τραπέζια. Το θυμόσαστε. Βρείτε 7 άνδρες να διακονήσουν το έργο αυτό. Όμως, παρότι ο πρωτομάρτης Στέφανος ήτο ο αρχηγός στην ομάδα των 7, στη διακονία των τραπεζών, ξέρετε τι μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Λέγει ότι ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή ζούσε την εσωτερική ζωή. Αυτή την εσωτερική ζωή εμείς σήμερα δεν τη ζούμε. Ούτε εκείνοι που διδάσκουν και κηρύττουν, ούτε εκείνοι που δέχονται το κήρυγμα. Δεν ζούμε αυτήν την εσωτερική ζωή. Ναι. Αυτό είναι το παράπονο τώρα του Χριστού. Και αυτό είναι το λάθος και τότε και σήμερα στην εποχή μας. Είναι το λάθος της Εκκλησίας. Πόσες φορές άκουσα τον καιρό του Πολυτεχνείου 1974. Πού ήταν, λέγει, η Εκκλησία? Πού ήταν? Τι ήθελες? Να κατεβείς στο πεζοδρόμιο η Εκκλησία σε ένα θέμα καθαρά πολιτικό και πολιτιακό? Τι δουλειά έχει η Εκκλησία? Ξέρετε πόσες φορές το άκουσα αυτό? Πιθανώς και εσείς να το ακούσετε. Πού ήταν η Εκκλησία στις ημέρες του Πολυτεχνείου? Ή πήραν τα παιδιά της Μπιάφρα και δεν ξέρω πού αλλού. Πού είναι η Εκκλησία? Γιατί λέμε πού είναι η Εκκλησία σε θέματα διατροφής, βιώσεως, έτσι, και δεν το λέμε αυτό και σε θέματα εσωτερικής πνευματικότητας? Το καταλάβατε που είναι το λάθος? Αυτό το κύριο σημείο με έκανε να διαλέξω το θέμα αυτό και να σας το πω εσάς. Παράδειγμα, πάρτε μια μέρα τον κύκλο σας, ή μη κάνετε κύκλο ή δεν κάνετε κύκλο, και πάρτε τον κύκλο σας ή πρωί μετά ενός ασπερινού και πηγαίνετε, πείτε στις κυρίες εκεί, πάμε τώρα να ακούσουμε τον ασπερινό, θα γεμίσει η ψυχή σας. Κάντε το αυτό. Έτσι, ένα μικρό δείγμα αγάπης προς τον Χριστό, προς τη λατρεία του Χριστού. Αλλά τι λέμε? Καλά, τώρα ασπερινός, άστονε, δεν έχει πολύ σημασία, εδώ να κάνουμε τον κύκλο μας. Και το καταλάβατε, αγαπητοί μου? Ας το προσέξουμε. Ή να λειτουργηθούμε. Ή. Λοιπόν, και να κλείσουμε το θέμα αυτό. Μνημόνευε ουν πόθεν πέπτοκας, λέει ο Χριστός, και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Να θυμάσαι λοιπόν από πού έπεσες. Κάπου ήμουνα για να πέσω. Πέφτω σε κάτι που είναι προς τα κάτω. Άρα λοιπόν κάπου ήμουνα. Έτσι, αυτό το κάπου ήμουνα, πού ήμουνα? Να θυμάσαι λοιπόν που ήσουνα και από πού έπεσες, και να μετανοήσεις και να ξαναζήσεις τα πρώτα σου έργα, όχι μόνο της πίστεως και της δραστηριότητος, αλλά και της αγάπης. Αγάπης προς τον Χριστόν, ξαναλέω, όχι προς τον πλησίον, προς τον Χριστόν. Ιδεμή, αλλιώτικα, έρχομαι εσύ ταχύ, αλλιώτικα, έρχομαι, λέει, γρήγορα σε σένα και κινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις. Κινήσω την λιχνία από τον τόπο της, δηλαδή θα κινήσω την Εκκλησία, δηλαδή πρόσεξε, αυτό το κίνημα, θα κουνήσω την Εκκλησία σου, αφήστε να το πούμε ευθύς λίγο παρακάτω. Και λέγει, αλλά τούτο έχεις. Βλέπετε, είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Είναι μια ωραία μέθοδος αυτή, γιατί αν χτυπάμε συνεχώς το καρφί, όπως εκείνο, ο πεταλωτής, άμα χτυπάει το καρφί που μπαίνει μέσα στο πόδι του ζώου, πονάει το ζώο. Οπότε χτυπάει μια στο καρφί και παροιμία έγινε, δηλαδή. Και μια στο πέταλο που δεν έχει εκεί καρφί, έτσι, επίνεσε, κατηγόρησε και τώρα πάλι ξανά επαινεί. Και λέγει, αλλά τούτο έχεις, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, α, καγώ μισώ. Αλλά αυτό το καλό έχεις, ότι έχεις μισήσει τα έργα των Νικολαϊτών. Δεν είπε τους Νικολαϊτές, είπε τα έργα των Νικολαϊτών. Γιατί ο Θεός πάντα θέλει σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Και έτσι οι Νικολαίτες ήταν γνωστικοί. Κατά κανόν όλοι αυτοί ήσαν γνωστικής διαστάσεως, και που εδώ υποστήριζαν τον έρωτα. Δηλαδή ήσαν διαρχιστέ, με δύο λόγια. Δύο αρχές, ψυχή και σώμα. Ενώ το σώμα, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, και είναι έργο του Θεού ολόκληρος. Δεν είναι έργο κάποιου κακού Θεού το σώμα του. Ο διαρχισμός, ο διαβόητος διαρχισμός. Όχι. Συνεπώς, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, δοξάσατε ούν τον Θεόν εν το πνεύμα τι ημών, συγγνώμη, εν το σώμα τι ημών και εν το πνεύμα τι ημών άτινα εστί του Θεού, που και τα δυο είναι του Θεού. Δεν μπορώ να πω ότι την καρδιά μου να έχω καθαρεί το σώμα μας, το ρίχνω στην πορνεία. Ποιος σου το είπε αυτό? Ποιος σου το είπε? Γιατί πολλοί έτσι τοποθετούνται. Έτσι σήμερα που λέτε υπάρχει ένας νεονικολαϊτισμός. Πιστεύω έχετε ακούσει την φράση, ξέρετε τι είναι. Τότε πίστευαν οι παλαιοί Νικολαίτες τον έρωτα, ότι το σώμα πρέπει να το καταστρέψω ως κακόν. Αλλά γιατί να το καταστρέψω με την νηστεία, ας πούμε, και να μην το δηλαδή όχι απλώς νηστεία, αλλά μια υπερβολή νηστείας. Να πεθάνω, να φτάσω να πεθάνω. Ενώ εμείς λέμε ότι η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος, αλλά είναι παθοκτόνος. Γιατί λοιπόν να το καταστρέψω, ναι, αλλά γιατί όχι ευχάριστα? Πώς θα το καταστρέψω? Με την υπερβολή των ειδωνών. Ποιες? Μέθα, πόρνευε κλπ. Έτσι, δόγμα των Νικολαϊτών ήταν το παραχρήστε τη σαρκή δι. Πρέπει δηλαδή να φτάσουμε έξω από τη χρήση, έξω από τη φυσικότητα, τη σάρκα μας, για να την καταστρέψουμε. Αυτό υπάρχει και σήμερα. Νομίζω αποκορύφωμα των πραγμάτων είναι, χωρίς να έχουμε θεωρητική γνώση του Νικολαϊτισμού, δεν έχουμε θεωρητική γνώση, είναι τα ναρκωτικά, τα ποτά. Σήμερα καταστρεφόμεθα κυριολεκτικά. Λοιπόν, έχεις λέει αυτό το καλό παρά τα αυτά, ότι δηλαδή τα έργα των Νικολαϊτών δεν τα ανέχεσαι, τα μισείς, τα οποία και εγώ, λέει ο Χριστός, μισώ. Αλλά να επανέλθουμε πρώτα. Θα μετακινήσω, λέει, τη λιχνία σου. Μάλιστα, θα μετακινήσω τη λιχνία σου. Πώς νοείται αυτή η μετακίνηση? Προσέξτε. Είστε κάτοικοι Θεσσαλονίκης, μη βρεθείτε κάτοικοι της Κεντρικής Αφρικής. Μόνιμοι κάτοικοι. Γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, δεν σας τρομάζω, αλήθεια λέγω. Λοιπόν, μετακίνηση της λιχνίας σημαίνει πρώτα, όπως λέει ένας πατήρ, η της Θείας Χάριτος γύμνωσης. Δηλαδή η εκκλησία αυτή, η τοπική αυτή εκκλησία, να γυμνωθεί από τη χάρη του Θεού. Πώς λέμε για έναν άνθρωπο ότι αυτός έχει τη χάρη του Θεού? Ή λέμε αυτός είναι γυμνός από τη χάρη του Θεού? Τίποτα. Τον εγκατέλειψε το Πνεύμα το Άγιο. Δεύτερο, είναι η εξαφάνιση της ιστορικής τοπικής εκκλησίας. Να μην υπάρχει πλέον η εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Τώρα λέω Θεσσαλονίκη γιατί είσαστε Θεσσαλονίκης. Θυμηθείτε ότι για αυτή η μετακίνηση και των 7 ιστορικών εκκλησιών έγινε, όλοι το ξέρετε, το 1922. Πέρασαν βέβαια περίπου 2000 χρόνια, αλλά πραγματοποιήθηκε, γιατί ο Θεός δεν ξεχνάει. Έτσι ξερίζωσε τις τοπικές αυτές ιστορικές εκκλησίες, που είναι υπόδειγμα άλλων τοπικών εκκλησιών. Να σας πω και ένα άλλο. Καθόλου το μήκος της Βορείου Αφρικής είχε εξαπλωθεί ο χριστιανισμός. Καθόλου το μήκος από την Αίγυπτο έως το Γιβραλτάρ, Ηράκλειες Στήλες. Όλο αυτό το μήκος ήταν χριστιανικές εκκλησίες, με δραστηριότητα κλπ. Τον 7ο-8ο αιώνα πέρασε από εκεί ο οδοστρωτήρας του μουσουλμανισμού, του ισλαμισμού, πέρασε και σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία χριστιανική εκκλησία στην Βόρειον Αφρική. Ξαφανίστηκαν οι εκκλησίες αυτές. Ναι. Αλλά πολλές φορές νομίζουμε όταν κρατάμε κάτι ότι είναι αυτονόητο να το κρατάμε γιατί είναι δικό μας. Όταν ήμουν μικρός πίστευα ότι αφού έχουμε, είναι ελληνική η Θεσσαλονίκη, είναι ελληνική η Φερυπίνη, η Έφεσος, γιατί δουλειά έχουν οι άλλοι? Μακάριος ο κατέχων, έτσι. Δεν είναι πολλά χρόνια, 1912-13, που τότε ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Είναι δύσκολο, που σημαίνει ότι δεν ήταν ελληνική. Είναι δύσκολο πάλι να μην γίνει, να μην είναι ελληνική και να μην είναι ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία η Θεσσαλονίκη. Νομίζετε ότι είναι δύσκολο? Ό,τι συνέβη λοιπόν στις 7 ιστορικές εκκλησίες μπορεί να συμβεί και στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης των Αθηνών. Ναι. Γι' αυτό σας είπα να αναζητήσουμε κάποτε την Ορθοδοξία. Το είχα πει προ 30 ετών, αυτό θυμάμαι. Ξέρετε πού? Στους μαύρους της Αφρικής, αυτούς που σήμερα εμείς με την εξωτερική μας ιεραποστολή τους ευαγγελιζόμεθα. Ναι, δεν είναι τίποτε αυτονόητο να κρατηθεί. Ας προσέξουμε. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Κύριος, πρόσεξε μη σου μετακινήσω την λιχνία. Ακόμα, τι σημαίνει μετακίνηση εκκλησίας? Απώλεια της Ορθοδοξίας. Να χάσει η τοπική αυτή εκκλησία την Ορθοδοξία της. Όπως Φερυπίνη είναι ο οικουμενισμός. Να πιστέψει η τοπική εκκλησία ότι πρέπει να μετέλθουμε τα τερτύπια, με συγχωρείτε που βάζω αυτές τις λέξεις, του οικουμενισμού. Και εδώ που τα λέμε, έχει αρχίσει τη δράση του οικουμενισμός και αρχίζει να διαβιβρώσκει, να τρώγει σαν σαράκι την εκκλησία μας. Ναι, και κάπου, κάποτε, αυτό μπορεί να είναι ένα, σήμερα τουλάχιστον, ένα τοπικό φαινόμενο. Όταν λέμε τοπικό φαινόμενο, η εκκλησία της τάδε πόλεως, της Θεσσαλονίκης ξαναλέγω, να γίνει οικουμενιστική και τότε να χάσει την ορθοδοξότητά της. Ακόμα είναι και η απώλεια της ορθοπραξίας, όχι μόνο της ορθοδοξίας, δηλαδή το ευαγγελικό ήθος. Πώς χάνεται αυτό? Αυτό, αγαπητοί μου, έξω από 5 πρόσωπα, λίγοι χριστιανοί δηλαδή, οι πόλεις μας, επόλεις μας έχουν χάσει το ευαγγελικό ήθος. Βλέπετε τι διαφθορά υπάρχει σήμερα στις πόλεις. Βλέπετε τον αγοραίον έρωτα, την ανηθικότητα, και στα σχολεία αυτά τα ίδια, και στα δημοτικά σχολεία. Ναι, τα βλέπετε αυτά. Εάν τα βλέπετε, σας λέγω τούτο, ότι το ευαγγελικό ήθος έχει χαθεί. Δηλαδή μετακινήθη η λιχνία της εκκλησίας. Και όλα αυτά δείχνουν ότι είμεθα απρόσεκτη. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι αυτοκριτική. Θα πω δεύτερη φορά. Γι' αυτό σε εσάς τα στελέχη της διακονίας της εκκλησίας είπα αυτά τα λόγια σήμερα. Πρέπει να κάνουμε διαρκώς αυτοκριτική. Να μελετούμε το Λόγο του Θεού, να βλέπουμε τι θέλει ο Λόγος του Θεού από μας, και τότε αρχίσουμε να ανανύφουμε. Και τότε θα βοηθήσουμε και εκείνους τους οποίους ο Θεός μας ενεπιστεύθει να ανανύψουν και εκείνοι. Είναι εκείνο που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: καθαρθήνε δι πρώτον και ήτα καθάρε. Πρώτα λέει πρέπει να καθαριστείς και ύστερα να καθαρίσεις. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Φωτισθήνε και ήτα φωτίσε. Πρώτα λέει πρέπει να φωτισθείς εσύ, να τοποθετηθεί σωστά και στο δόγμα και στο ήθος, και ότι αυτά δεν χωρίζουν, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, και ύστερα να φωτίσεις άλλους. Προσεγγίσε Θεό και ήτα προσαγαγήν άλλους. Εσύ θα προσεγγίσεις το Θεό. Πώς? Με τη λατρεία σου, με την αγάπη σου, με τη βίωσή σου, να ζεις τον Χριστό πραγματικά, και τότε να οδηγήσεις και άλλους να ζήσουν τον Χριστό. Αγαπητοί μου, ευχαριστώ που με ακούσατε.